komi an ka banabagatɔw caman ye hakilibana de b'u la. O hakilibana sen fɛ olu tɛ se k'a faamuya koronavirusi ye bana mun ye, donc olu fana bɛ fara personne à risque kan. O hokumu kɔnɔ an ye ka caman sɔrɔ bana in kɔnɔna na. Sisan nɔ an ye impliquelen fana don o koronavirusi furakɛli la be jamana min kɔnɔ ni wagati in na.
Nga aw ka sɛgɛsɛgɛli COVID-19 o ni sigarɛti min, aw sera ka jaabi jumɛn sɔrɔ a la?
Yani n b'a jaabi, n be hakilina jigin kɛ mɔgɔw ye k'a fɔ tuguni ko koronavirusi ye fiɲɛbana ye. Fiɲɛbana min n'a be se ka fogofogo minɛ, mɛ a dan tɛ fogofogo ye, a be se ka cɛri ka fari yɔrɔ caman sɔrɔ. O de la sini minnu be kɛ mɔgɔw la a ka ca, donc a bɛ dépend virusi ye fari yɔrɔ min sɔrɔ. Mun dɔnnen don kosɛbɛ o ye fogofogo ye, k'a ka teli ka fogofogo de sɔrɔ n'o bɛ na ni farigaw ni sɔgɔsɔgɔw ye. Donc bana in na mɔgɔ minnu ni tora la a ka ca, nka caya in na cɛw sata cayara ka tɛmɛ muso sataw kan. O nana ni ɲiningali ye, mun de la cɛ sata cayara ka tɛmɛ muso sataw kan? Mais réponse ye caman dira la, i b'a fɔ génétique. A yirala k'a fɔ peut-être cɛw dantogoya la olu ka teli ka bana in kisɔrɔ ka tɛmɛ musow kan. Nka sɛgɛsɛgɛlikɛlaw ye mun yira k'a fɔ o ye sigarɛti fanfɛla ye. Donc mɔgɔ minnu bɛ sigarɛti min, o faralen don katégori dɔw kan, n'a bɛ fɔ olu ma ko les personnes à risque, minnu ka teli ka bana sɔrɔ ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan. O kun tɛ dɔwɛrɛ ye, bana in dun sɔrɔtogoya dɔ ye tɛgɛ ye. N'i tɛgɛ nɔgɔlen don walima banakisɛ bɛ tɛgɛ in na, i y'a ta ka sigarɛti min, sigarɛti min tɔ i tɛgɛ bɛ se ka se i da ma walima i tɛgɛ bɛ se ka se i ɲɛ ma. Donc o sababuya la banakisɛ bɛ se ka don i fari kɔnɔna na. Fɛn filanan ye mun ye? Sigarɛti min tɔgɔya ka ca. U ye sigarɛti min tɔgɔya cɛɲa mɔgɔw ɲɛkɔrɔ, ni a bɛ fɔ a ma ko sisa. Denmisɛnninw b'o min, mɔgɔkɔrɔbaw fana b'o min. O sisa mintɔ fɛn bɛ k'u da kɔnɔna na, mɔgɔw bɛ se k'o pase pase ɲɔgɔn ma. N'a y'a sɔrɔ minnu bɛ ka sisa min u cɛla banabagatɔ kelen b'a la ko koronavirusi b'a la, o bɛ k'o paseli minnu kɛ ɲɔgɔn na, ale bɛ se ka banakisɛ in lase tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma. Fɛn sabanan ye mun ye? O ye danger minnu bɛ sigarɛti la. Sigarɛti filɛ substance caman de b'a la, n'olu bɛ se ka kɔlɔlɔ caman se fogofogo ma, n'a dɔw yɛrɛ bɛ laban kansɛri ma. Donc nin banakisɛ kura in n'ala y'an garisigɛ la n'o ye koronavirus ye, ale fana bɛ fogofogo de minɛ. Sigarɛti minaw fogofogo baraka bɛrɛ t'a la, olu tɛ se ka fiɲɛ yɛrɛ sama ka ɲɛ. Kuma bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ sɔgɔsɔgɔ b'olu la, ubiyɛn olu farikolo tɛ se k'u defansi ta ka bɔ bana tɔw ma. Nin bana in nana fara o kan tuguni, a bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu bɛ taga complication belebeleba kɛ, complication mun senfɛ u niw bɛ se ka to ala. O de la a ɲinilen don sigarɛti minaw fɛ nin wagatinin na n'u bɛ se k'u yɛrɛ minɛ ka bɔ sigarɛti min na, parce que sigarɛti min a b'olu ka risiki bonya ka tɛmɛ mɔgɔ minnu tɛ sigarɛti min.